Euskadi Irratian Ekosfera. Ekosfera, energiaren, ingurumenaren eta ekologiaren astekaria Euskadi Irratian. Ekosfera, ingurumen gogoeta, aholkuak, albisteak.
Ekosfera, Jokin Aldazabal.
Uraundituta datoz ibaiak bidetik ateratzeko moduan, lurrak eta pendizak berdin, luiziz erortzeko moduan. Beraz, autoak gidatzeko ere girorik ederrenak ez dira, eta baiagian supazterrean goxo egotekoa. Denek ordea behar dituzte beren zuhurtzia neurriak, autoa ongi pentsatuta erabili eta ahal baldin bada ez erabili.
Batez ere goizeko lehenbiziko ordu horietan, normalean gure alderdi hontan ez gaude oso ohituta elurrakin eta izotzakin, eta normalean beti betzatola ikusi ahal izan dugu beste aurreko kasutan lehenbiziko ordu horietan kaosa sortzen da, ez?
Supazterrean goxo egoteko egurra behar dugu, ongi lehorra eta tximinia ongi garbitua, bestela ustegabekoak gertalitezke. Lan hori egin beharra dago, bai seguritateagatik, bai seguruengatik.
Jendea girozta zea hori da, pixkat, kostiente hori da jartzen zen, eta seguro hori daidea, pixkat, esigitzen, zute badaunen, aberre mantenimentu bat eman dan. Gertatuzat, kasu bat, guaina dibidez, Tolosaldeko zona baten, baserri mordoska bat egin ditugu, zeren eta hango etxe batek zu hartu zuen.
Kontu hauek erabiliko ditugu gaur Ekosferan, Euskadi Irratian, etorri, gozo-gozo, ziur-ziur, Ekosferan barrena.
Gaulatza, gau izar gabea. Nekez gendun ikusi, haren azkentzea. Gau erdian iltzaigu, amona gurea. Esku gogortuetan, daukagurutzea.
Gure sukalde zarra, etxe bizgarria, bart lagun arteko xo, gaur bakar gorria. Ez uste gozoan genden ta gure poza etiko ta joan.
Orduan belaunikatu nintzen hauts gainera. Ark gordetako sua zuere ilotezera. Hautsa pitinka urratu nuen beldur bera. Sua bizirik dago, galduak ez bera.
Erostikari nauzu hautzarran kastintzen, aitona mon guztien ipuiak jasotzen. Herriaren pitxiak magan lean giltzen, ez baita ilgure herria gaitezen. zen nora nahi. Bizkorrurra ditzagun, malkarreta zelain.
Ekosfera, gure ingurumenaz, gure buruaz, gogoetan eta berriketan.
Javier, zemuz?
Ongi, ongi.
Bueno, ez dauzkagu oso eguraldi politiak egun hauetan, eta beraz horrek gidatuko du gure gaurko solasaldia. Javier Oskoz, baki dentzuleak, Don Bosko Lanbide Eskolako automozio arduraduna da, eta autokontuetan gidatzen gaitu irratsaio honetan tarteka. Bueno, eguraldi hotza, elurra, izotza, bueno, horren inguruan gauza asko dago, behar bada hitz batetan laburtu litezkenak, zuhurtzia, prudentzia eta pixka eta aurreikuspena, baina pixka bat aletuko ditugu iruditzen baldin bazaizu. Zer komeni zaigu begiratzea, errebisatzea, kontuan hartzea, honelako eguraldi beltza egokitzen zaigunean? Eurie ondila, elurra?
Bueno, hori, aurreikuspena, oso importantia garrantzitsua netzako, eta aldan neurrin, nere gomendioa da autoa esartzia. Batez ere goizeko lehenbiziko ordu hoietan, pues normalean gure alderdi hontan ez gaude oso ohituta elurrakin eta izotzakin, eta normalean beti bueno, bentsatola ikusi ahal izan dugu beste aurreko kasutan lehenbiziko ordu hoietan kaosa sortzen da, ez? Mundu guztia dana batea hasten gea kotxi hartzen, eta normalean gero ja igualdi eguna aurrea junala gauza ja normaltzen juten da, kitani besak eta pasaie, gatza botaue, elurra ja urtzen juten da. Bain, orduan aldan neurrin bentsat kotxi ez hartu. Bai? Baina, bueno, nahi ez hartu behar baldin badu, eta demagun, igual bidai luze xamar batin behar baldin badugu, ba igual hainbat gauzare behitziak omeni, ez? Neumatikoen egoera, neumatikoen presioa, neumatiko egokiak dazkaun edo ez, bai? Hori askotan hitz egin dugu hemen, elurretako neumatikoak edo...
Pixka bat gogoratu ditzagun, alde batetik esaten duzu neumatikoen desgastea. Hombre, negua asterako begiratua beharko genuke.
Komeni. Eta presioa askotan esan dugu, ba, ilabetian behino, behintzet.
Desgastea, nola begiratu behar den gogora dezagun?
Ba, desgastea komeni. Erruedak alde batera giratu, bai, rodadura banda guzilla ikusi.
Dibide ziero eskuinera,
jo? Eskerrean, nahi zuten mazela, baina, bueno, erruedan perfil guztia eta dena rodadura guzilla ikusten dala. Barga askotan gertatzen da, niri ere pasa izan du zait, bai, kanpotika nola behitzen dugu, eta, ba, erki daude, dibujoa politia du eta erdi pari hortan, baina igual gero ziero giratzen dugun ikusten dugu barrukaldetikan oso gastatuta daudela. Hori, bueno, beste hainba gauzetan, ba, alineazio txarra edo dozen gauza izan laizke, baina behintzat hori ikusi. Noiz arte gastatu daizteizke kubierta batzu, neumatiko batzu, hor erdiko rodadura bandan erdin, hor parian normalian koska txiki bat izateu eta normalian suposatzen da horrera iristen danean suposatzen da aldatu imardiala.
Alegia, gomazko lerro nagusi hoien artean izaten dira beste batzuk txikiagoak barrenago daudenak.
Hoi da, horreraino desgastia iristen danean, hoik ja hasten direnean gastatzen suposatzen da aldatu imardala, edo bestela hor badago neurri bat, 1,6 milimetro esaten dana, baina bueno...
Euki behar dugu txinez.
Hoi da, baina denian.
Hori begiratzea erresa da, eta bestela espaldin bat gizuel, eozen laguni galdetu eta esango dizu.
Errueda guzilean, euki behar du gutxienian 1,6, porque askotan gertatzen da, igual barruk aldetikan oso gastatu dazkagula, eta kanpotikan illa berriak daudela. Orduan, denian komeni da ondo egotia. Bai? Baina esaten izu bezala, bueno, neumatikoa, elurretako neumatikoa, ni nire neumatikoak elurretako dien, askotan galdetzen jaten, nireak elurretakoak aldiago, zu jain guzu, zu galdatu zen itun, baina, bueno, askotan jendiri astuiten zaizkio, eta hor, bazterrian, numerok eta saltzean, neurriak eta saltzean hortan, marka, saltzean hortan, hor, borobil baten barruan askotan, elurretako izki, bueno, zera, simbolo txikilloi asaltzen da, edo bestela, M-S izkiak asaltzen dira, M Mouth, oker espanago, eta an snow. Ondarra, mouth,
lokatza,
lokatza eta elurra. Bai, MGS neumatik.
Bestela, ba, elurraren edo hotzaren marrazkitxo hori.
Hoi da, eta ikusten baldin badugu, nubatien, puerto batien jartzen dutela, mendiporto baiteko batien jartzen dutela, katiak bihar dela, berez, neumatiko hauekin ez da bihar, pasa laizke. Zurtasun handiekin noski, baina pasa laizke, ibili laizke.
Uh-huh. Bai? Katen pare jartzen dituzte, baina katen pare ere ez tira.
Ba, ez dakit banik, Niki, akaso igual katie baino asko zehobiagoak,
Bai.
Por katiak ere badazkate beren alde txarrake bai, Alde txarra katiak, elurra ez da honian ere anderen txilla de xente galtzeue, kotxe ardi botaka azten da, Orduan, segunda zenematiko, erne oso...
Zenbat elurren gainean ibili litzeke neguko...
De xente, elurra eta izotzen gainean ibiltzen dire, mugitzen dire, eta, osea, eltzeko, ze hori, indar hori badue, osea, oso neumatiko egona dire, katiekin erne, porque askotan pasatzen da jendeak katiak hor orain dela 15 urte erosi zitula eta pentsatzen utela edo zein kotxetan baliutela, noski gure kotxean erroedan neurria berdina baldin bada bai, baina espaldin bada berdina erne. Ordain ere gomendio beti izaten da egualdi honekin mintzat egun batien hartu eta jarri.
Inorrek txiki egingo du Javier.
Inorrek, baino gero komerik, gero hala izatea, goizeko 7tan, ilunpetan, hotzakakatzen, azten gehala, pues katia jartzen, madarikatzen, hoi nahitanahi ez, eta ordun bai komerik horik ondo jartzeko.
Zuk esan duzu, 15 urte, bueno, hain beste espaldima da ere eta zeuru autoari dagozkion kateak baldin badira ere, gertaliteke hor, gomak igual tentsatzeko erabiltzen diren goma horiek estropa dute egotia, edo erlako gozak, beraz, konprobatzia komeni da.
Komeni, bai, nola erabiltzen dan batez ere. Batzu badiren nahiko erresak, baina beste batzu badute bere zailtasun txikila, bai, baina bueno.
Garajearen barnean oso ondo egiten da, baina nun baita rapatzen baldin mazaitu martxan zoazenean, orduan ja komeriak sortzen dira.
Hori da, gero badaude, telaskoak ebai, oik jartzen asko ze erresago die, baina oik bai erabili behar diela bakarrik elurra daunien. Bai, elurra edo gero errepidea daula, gero berriz elurra errepideetan zartatu iten dire, puskatu iten dire, bai. Orduan, oieke, eta gero badire espraiak ebai, espraiak, baina espraioik balio due bakarrik, ba, bueno, hori, zintasunen gehatun gehanian, aparkalekun gehatun gehan, ezin gehalatela, espraio hori bota, eta hori, 5-10 metro iteko balio utenak. Gero, ja, desagertu iten da espraian funtzioi.
Eragin hori. Zera, presioa, zer esanik ez, zaindu behar da?
Bai, hori normali magizuet, deposituan tapan edo atian markotan etortzeala, hori zaindu. Zeren, bueno,
presioa batzutan jeistea komeni otena
hori da,
edo?
Hori da, ja, ikusten baldin badugu, ja, zingea latea, ja, gehatuta gaudela, eta atetzeko komerik dazkaula, ba, hor komeni, akaso hori iteue behintzat, dakarren da, hola ikusi dugu, nola ibiltzen dien neumatikoan presilloak ilotzen da geisten, ba, zenbat eta presilloak gutxitu, pues normalian, ba, gizue, nola bombatu nola iten dan neumatikoa, pues bueno, trakzilloare pixkot, zabalera hori, nola unditzen dan trakzilloare pixkotere unditxu iten da. Orduan, ba, bueno, atetzeko igual, akaso, laundu ingo dugu, baina gero, hortikan aurrera, gasolinerara zeitxuan, junbarko dugu, presilloa berriz betetzea.
Aizu, horrek gogorazten dit ez dakit leyenda urbanoa izango da, edo, ba, gari batean esaten zen, eta ez dakit egia den, kurpil eta neumatiko meko autoak hobeto moldatzen zirela baita lurretan ere.
Bai, hoi ala da, eta hori bere garaien askotan esaten zen, zea panda, ze mouz ibiltze zian, ze ondo ibiltze zian, mendin da, hori errueda situan gatik gan, hori, pues bueno, askotan ez da komenigarria igual rallyekin zea konparatzi asuntua, baino hor fijatzen baldin bagea, Suedian da ibiltzen dianian rallytan erruedak estuak izaten dire, eta gero asfalto lehorrian ibiltzen dianian errueda zabal-zabala, zirkuitotan da. Pues bueno, ia, azken finean fisika da, erruedan, osea, kotxian pixua, zenbat eta zabalera txikileguan banatu, ba,
presio
handiagoa egiten du lurrian. Beraz, olako kasutan trazioa hobetzeko aukera dago. Bai, aukera dago. Baina hori ez da, hori neurri batean egin bar da. Orain jendeak ez daila sea estua jartzen jun. Zeren gero elurra ezta honean, obentzat lehorrian, baderentzia galdu iten da.
Eskexego izango da. Depositoa beteta,
beste bat. Ez dakit, lehen urtian aurrekoan goatzen naiz hor jende dexente hor Burgos aldi hortan botata gehatu zianak, ba, depositua beteta aukitzia komeni, zeren, bueno, gehatuta baldin bagado ere, kalefazioa kotxiana beharko du, dugu, behintzat kotxe arrankatuta egon beharko du, eta orduan, ba, gasolina ukitzea behintzat komeni, jendia jakin behar du, nola funtzionatzen du kotxean kalefazioa, kotxean kalefazioa funtzionatzen du, motorran berotasunak egiten duena da, ura berotu, bai? Refrigerantian ura berotu, eta ur hori egiten dena da, salpikaderora karri, eta hor barruan dagoen radiadore bat, egiten dena da berotu, eta hortikan aizia pasarazi, aize bero hori barrurak asortzen dugu, beraz motorra arrankatuta gombardu. Mm-hmm. Bai, eskularruak, pues, edo zein gauza katiako gozartu jarri behar bali madire, ba, eskularruak ere komeni.
Barkatu, auto normal baten kalefakzioak ez du gehiago konsumitzen, baina hori akondizionatu epai gehiago.
Bai. Bai,
orain
bai.
Behar bada, hola, pixka bat larri baldimagia edo larri izango garela beldur baldimagara hobe aire kondizionatua kentzea.
Kentzea, bai, borka aire kondizionatua normalian kompresore bat eukitzen du, gure etxeko frigorifikoan mogukua, bai, eta hori, kompresore hori motorrak muitu behar izan du. Eta orduan, azken finean, esate gue, hor bi iruzaldi kentzeko, bueno, kentzen ditula, pues bueno, azken finean freno bat.
Baziren autoak ze aldapa iotzeko
kentzen zutenak. Kentu barizatea, nagoen dela, bai, eske leheno, illa amarra maus aldi ere kentzen bentzituen, baina garko unian, ba, bueno, teknologio hori asko betu da, eta ez dute horren beste kentzen, baina, bueno, geixio konsumitu du. Bai.
Konforme, hor, depositoa beteta. Geo, linterna, jatekua...
Bai, jatekua, edatekua, ez komeni, txokolate pixkat, galleta batzu, zerbait ere ez egun normal batian jateko, baizik eta olako kasutan, ikusten baldin badugu, batea ingo gehala, eta nahita nahi ez atea inbar dugula, ba, komeni, olako zeo, ba, ekiditzeko. Mm-hmm. Bai, bota, porque, bueno, ibiltzen geanak, behintzat, autopista honetan ibiltzen geanak, eta Gasteizera edo Iruñera gumear baldin badugu, noiz edo noiz, ba, neri tamales tokatu, zait, ordu pare bat, behintzatan, botata egotia, pues, kamioi bat hasialako besti aurreratzen, daitziar gaino hortan, edo, zera, bak, bakigu, ez? Ze pasatzean, da, orduan, ba, bueno, ze baldin bako behintzat jateko, ba, gure malaletxe hori geisteko, entretenitzeko besteik ezpa, bai, porque azken finean, leheno zuk esan duzun bezala, zurtasun hori, lasai egotia komeni. Zeren gero, ja berriz, dana libratzen denean, mundu guzi, ja, presakatak horrik azten da, bai, eta gero orduan bai komerik, eta lasai egotia importantia.
Mm-hmm. Bueno, batzutan, arazoa ez da izaten hain handia karreteratan, baino, badakigu zenbait garaje etxeazpin daudela, etxeazpitik ateratzako aldapa desenteko izaten dela, eta hori bera izan liteke trampa.
Bai, askotan, garajetik anatetzeko komeriak, izotza dela, elurra dela, ba, hor jendieri nire gomendioa da, trakzio kontrola edo SP-a behintzat, deskonestatzen albaldin badu, asko zeo beto ateko alako.
Horatu ezagun zer dan trakzio kontrolatzea funtzio egiten duen?
Bueno, berez normalian detektatzen baldin badu, erruedan bat derrapatzen nahi dela, obestia baino gehiago giratzen nahi dela, ba, normalian azeleradoria kendu iten digu. Bai, ez digu azeleratzen usten. Orduan normalian aldapa baten elurra edo izotza baldin badugu, erruedan bat beste segurazki derrapatzen hasikoa. Orduan ez digu azeleratzen utziko. Orduan maldan bertan hor bertan gehatuko gera. Orduan deskonektatzen baldin badugu ta suabe azeleratzen baldin badugu derrapatzen jungo da, baino beintzak kotxia pixkana segurazki atetzen jungo da.
SP horrek izen diferenteak izaten ditu autoen arabera. Batzutan elurraren seinalea ere ukitzen du, ezta?
Bai, edo auto bat derrapatzena edo marka edo, eta askotan, bueno, ikusten da, ez, biztan izaten dugu, hor salpikadero nun batia hor botoia horregoten da, baina beste kaso kotxe batzutan bere ordenagailuan o displayan sartu inbar da hori kentzeko. Bai? Mm-hmm. Eta gero gidatzen goazela, elurra edo izotza baldin badago, ba, movimento suabiak egin, ezkerre eskuineko kolpeka ez ibili, azeleratzeko garaian, dezeleratzeko edo frenatzeko garaian, balaztakin zein azeleragailuakin suabe, ez dugu martxa motxak, beti revoluzio bajuak aldan neurrin, bai? Pues, kotxian kontrola ez galtzeko. Bai, batez ere batek igual gatu, jo, martxa motxa, ezkeni nire kotxi automatikoa da. Da, zein bar dut, ba, bueno, automatikoak, gaur egun askok, semiautomatikoa dire, lebak bat baituzte, beraz, igual, komeni manualian jartze, o semiautomatikoan jarri, eta guk aukeratzen jutia nahi degun martxa. lehengoko manu automatikoa baldin bada, normalian oik ere izaten zuten, beren posizioen artean, parkin, R zeana, martxatrasena, N neutro, eta gero D direkta. Baina gero ere bai izate zituen bat bi iru lau martxak, hor zenbakiak pos, oitako bat aukeratu, eta normalian, bas, kotxia jungo da, martxa horreraino, betzat, frenomotor zer hori eningo, digu.
Azkeneko hibrido hauek eta ez dakit, baukaten horrelako ezerre.
Ez, baino, oiek ere ez du ematen, baino frenomotor haundila da, gaten, normalian ez tegunian azeleratzen edo frenatzen dugunian automatikoki erruedak frenomotor bezala egiten dute hor generadorea, dazkaten elektrizitate generadore horiek martxan jartzen dire eta frenomotor oso potentia izateu, orduan illa funtzio berdin egiteu frenomotor hona.
Automatikoak hori. Eta auto elektrikoa baldin badukagu?
Esaten izuen bezala, ez tegunian azeleratzen, normalian erruedak frenomotor bezala egiteu, generadore lan hori egiten du, eta kotxea frenatzeko aukera dakagola ere. Nik behin bat probatu nun, bakizu, hoen dela gutxi bat probatu nula, eta, ez dakit, altzora bide bat, bidai bat inun, da zeran, da, esatean, Donostitikan altzora, ez dakit, bitano frenua ukitu nun. Azeledara gaio altxatzen unian Jesukriston frenomotor raitezun eta ia frenatu berra izan
egindako propagandagatikan inorezta berastuko eta BMW bat zan
bai, oida BMW eta arek
BMW elektrikoa, zein da, X?
I-iru, BMW I-iru eta esate izuten bezala, goiti bera malda bera enakan ia freno kitxu berri ikan beti kargatzen azten baita eta generadore horiek frenomotorra nahiteu.
Zenbait autotan, ja, ari omen dira ez dakit, frenua kentzen ere, edo ez erabiltzen.
Oso gutxi behintzat erabiltzen, ja. Ordu, noain, pastilla frenuak eta frenosistemak itetxuen enpresak eraldatzen junbarko beberen zera, zeren hor, askoze pastilla frenu gutxillo, salduko joen nere ustez, ala mateu behintzat.
Konforme, bueno, eta bestela, zer mozko autoa, zer diferentzia, orain arte probatu dituzun bestekiko, BMW iru horrenak.
Potentzia aldetikan, kristona daka, potentzia parra, ez du ematen, baino asko ibiltzen dan katxar bada, baino gero horre presillo ere hor dago, gero ere errepide hola istutan da oso ondo moldatzen da, zeren normalian kotxe guzi jauek bateria asko nola izatetuen, eta baterioaren karga ondila nola izatean bateriak lurrian jartzen duen, lurzoron jartzen duen, orduan kotxian, gravedade puntu horire asko geisten da, eta oso agila die errepide txikita istutan. Oso ondo moldatzen.
Bueno, ni pixka bat, jendearen beldurra izaten da autoelektrikoarekin autonomiarena, gertatzen baldima gara zoritxarrez, horrelako enbotellamentu batean autoelektriko batekin, ba beldurra nik uste handiagoa sortu litekeela, ze han ez daukazu autonomia izugarrizkorik, kalefakzioa erabili beharko duzu, temperatura hotza baldin bada baterien errendimendua ere pixka bat jetxi ingo da, ematen du lako errezelo pixka bat.
Kasu itan, baina goatu inbargara segurezki kotxe elektrikoa dakan persona horrek segurezki itxetikan bateriak tope kargatutatea dela. Porque guk gasolindegia kotxe elektrikoakin itxian dakago. Tarduan normalean gabian kotxia kargatzen egongoa eta goizian goiz beti kotxia tope kargatuta izango dugu. Goizen.
Bueno, aizu, ez teu esan, baino autoa ondo rebisatuta eduki behar da, horrelako, edozein gairaitan, baino orain bereziki, eta hortarako ibilgailuen azterketa teknikoa pasata.
Hoi da, eta gaur egun, intzulei goatu inbarko jogu, hemen Gipuzko aldi hortan, Naparro aldi hortan, arazo haundila daudela behintzat ordu hartzeko, orduan intzulei izan bertzaile, hemen dikan laizterrea kadukatzen baldin bazaile, azteko ordua hartzen, zeren hilabete bateko epea ematen nahi die. Orduan...
Beira, Mikel gure realizadoreak deitu du, eta bira erantzuna zein izan den.
Urnietako iatera deitu duzu. Momentu honetan beste dei batzukin gaude. Zain egon edo minutu batzu barru, deitu. Mila esker. ha llamado a la ITV de Urnieta.
En esaten este momento, da, edo berrez deitzeko, itxoiteko, itxoinda ere ez da bere alakoan erantzulerik ateratzen, eta baldin eta zuk esan duzun bezala begiratzen baldin badugu internet bidez ordua hartzekore, hilabeteko epea dago. Beraz, erne ibili beharra dago eta hartu txanda besterik ez baldin bada ere, gero azken momentuan larri ez ibiltzeko. Beraz, ohar hori ere, hor eginak eratzen zaigu. Bueno, beste kontu bat, azkenekoa, Don Boskoko auto ibilaldi hoiek antolatzen jarraitzen duzue, ja urte batzuk ere badira, konta iguzu?
Aurten ja behatzi garrena, dator urten amargarrena, bueno, behintzat behatzi garrena antolatu barko dugu.
Horren urtean zerbait berezia inberko
ez. Hortan aigea. Eta, bueno, bakarrik entzulei esan, urtarriak 25an zea izen emate epea irekitzen deula, eta bate batek parte hartu nahi baldin badu, hortan ITV baino arazo gehiago daudela.
Betetzen da kupoa.
Lehen gurtian, ez da 48 ordutan, ja itxi behar izan du genuen. 125 pertsona edo auto behintzat apuntatu ziren, beraz, aurten goatu, otsaiak 16an, amantiai, bentsat hor badakate.
Zaigu zuzer nolako ibilaldia izaten
den. Gure eskolan, eskolako rezintuan, goizian goiz, ja, goizeko behatzetekan aurrera ja autoklasikoak iristen juteia, 125 gutxi gora bera.
Eta, autoklasikoak, beraz, 25 urte gutxinez?
Da, gutxin hortik angora. Bai, izaten txugu, 1923ko, eta dela, ia 100 urteko kotxek ere izaten dire. Eta gero, aldi berian, bueno, aprobetsatzen dugu, ba, eskolan esposizio txiki bat iteko, hain dela pare bat urte autoelektrikoak, Dakarreko kamionak, edo motoak, edo, bueno, aurten, ez dakigu, sorpresa izango, ez dakizea saldukoan, eta hori, goatu, eta gero, normalian, goizeko 11:30 no, auto guztiak, rutometro baten bitartez, ba...
bitartez?
Rutometro. Nun azaltzen dan, beraien ruta zein izangoan, eta kruze guzitan, pausuz-pausu, zenbateko distantzia inbar duen.
Bilaldi bueno, neurtu bat edo nola bai, esateko.
Azken filan jendia eskaltzeko. Mundu guzilak ero, bihardan momentuan, bazkaltzeko orduan behintzat andanak egoteko. Inorrez galtzeko. Azken filan nolako, bere garaien, lehenbiziko edizio hartan, inbar izan duen, bueno, neri segi, ez? Ni jarri nintzen aurrian danak nahi zeiga, baina hori izan duzan. Aha. Beraz, aizke hostika rutometro baten bitartez dana bide guzia ibilaldi guzia dana markatuta.
Gehazian alda jendea matxuratuta gehatzen da bidean.
Tamales, ba, tokatzen dire, bos, kotxe klasikoak, ez zarrak, klasikoakin, bos, olako gauza gertatzen dire, baino antolakuntzan beti...
Gehi bat zeratako autoak izaten dira, ez dakit, pandak edo...
Ez, gazte jendeare mundontan sartzen hasi da, eta gazte jendea normalian 85, 90 urte oitako, tarte oitako orduan, golfak, Golf GTIak, BMW-ak, ez dire zarrak, baina ja 25 urte baino gehiago azkate, BMW-ak, Golfak, eta gero batez ere 600-ak asko desiente azaltzeia baindik.
Bueno ba, arrakastatxu atera da dila urten ere zuen ibilaldi hori, esan duzu, otsailaren 16an izango dela urten, eta hilaren 25etik aurrera izen emateko epea zabalduko dela, eta argi ibili behar dela. Bueno ba, gidatze segurua, opa diogu gure entzule guztiei, eta ez da izango kontseju aholku faltagatik. Javier Roskoz, mila esker.
Zuei, eskerrik asko.
Entzun duzuna, zuretzat berriro, noiz nahi? eitb.eus/ekosferan.
Esan bezala, sua gozatzeko, seguru egon behar dugu, eta horretarako beharrezkoa da diseinu egokia, eraikuntza egokia, eta erabilpen zuzena, mantenimenduarekin batera, hauxe gure kontua.
Ekosferan, ingurumena zaintzen.
Jortxo Albizu, zer moduz?
Ondo.
No. Jortxo Albizu Barandiaran, berroita mabi urte, Lazkaotarra, eta Kelanak, enpresako buru, behinepein, ez dakit morroi ere bazaren,
Danetio, marketing, garbiketa danetio.
Danetio. Konforme. Tximini garbitzailea, esango dugu hitz batian?
Bai, gehien bat bai.
Gehien bat bai. Zure lan klase nagusia, hortxo?
Bai. Eta gehiago, bare gehiago momentu hontan. Epoka hontan, abuztutik hasi eta otxaila arte dorrela bai. Eta gero montajekin egiten dut. Zea bat, uste hartzen dut, baina, bueno...
Montaje tximindi eta olako gauzer
montaje edo? Bai, estufak eta olako gauzak, bai. Aha.
Baina, orduan, zera, neguko aldi honetan, garbiketa?
Bai, asko. Aha,
konforme. Bueno, ari algara pixkanaka zuari behar duen errespetu hartzen, edo, eta ari algara pixka bat zibilizazen alde hortatik gan.
Bueno, ez da giz, zer esan, ba, nik usten dut bai, ez, jaren, ja, konstiente guadala, ba, pixkate zein duen behar dala, ez, zera, ba, arrisku foko bat izan daitekela, eta zein duen behar dala pixkat, zue.
Oraindik ere gertatzen dira baserrietan eta sekula edo oso gutxitan garbitutako tximinik eta
bai, baino azaltzen dien zutek oso gutxi die konparatuta zenbat tximinik su hartzen duten eta periodikotan azaltzen ez dienekin konparatuta.
Aha. Beraz, gauza gehienak, bere konpontzea.
Bere izkutu noten die, bombero gazaltzen die, bai. Edo batzuk ez die konturatzen, baina, hola, ez da, zea bat, titular bat emateko gauza, tximini bat erretzea, baina asko erretzen dira, bai, tximini barrun.
Tximini barrun.
Bai, kedarra, bai.
Erretzen da, kedarra, bai. Baina gero ez da kanpora zabaltzen, eta ez da gertatzen hola okerra handiagorik.
Bai, egin sustua. Egin sustua.
Bai. Aizu, eta tximini jai leporatzen zaizkion gauza batzuk arazo elektrikoak izaten dira, edo alderantziz? Elektrizitateagatik sortzen direnak, edo aldrebes, edo... Zango zen duke?
Ez. Ni nabien arlon behintzat asuntoa da, kedarra, eta, bueno, instalankuntzak, eta horako dauzak.
Konforme. Esaten ari garen, aber, errespetu hartzen ari garen suari, eta suari ezpaldima da legeari Algia, egin beharreko garbiketak eta mantenimentuak behar diren epeetan egiten dira, edo...
Bueno, berez ba, jendea gerozta zea hori da, pixkat, kostiente hori da jartzen ziren, eta seguro hori haidea, pixkat, esigitzen, zute badaunen, aber, mantenimentu bat eman dan. Kasu bat, guain adibidez, Tolosaldeko zona baten, baserri mordoska bat egin ditugu, zeren eta hango etxe batek su hartu zuen, hango baserri batek su hartu zuen, eta suposatzen dut, horrek egarri dola, ba, harrek esan ditun arazok, segurokin. Suposa hukien dut, ez dakit, eh?
Eta ordun egiten ezpaldi madira, arazoak ingenitzake, edo seguruak atzera gilezake erantzukizunean?
Bai, tokatu zitzaidan Lizarraga bengoa juten ez, baita, eta harrek egizon susto bat, zen eta solibo bat pasatzen zen, zeratik, tximinitik solibo bat, egurre, bai, pasatzen, bai, badie, bai, kasok. Eta seguroko deitu zidan, eta...
Baina ondoan pasatzen zen, edo zehar
kartu bertan, ikizun? Bertan. Bai, bai, olako gauzak...
Badira?
Bai, oten die, bai. Aha. Bai. Artista asko, dago hortio gauzak. Bai. Danetio. Makarroiak,
elektriko,
danetio. Horren ez dago, baina ziurtasun bat garbiketagin, ez dago ziurtasun bat zeren, eta horre hon deiteke, eusin gauza. Bueno, kustioa dana da, deitu zin seguroko, eta komentatu nion, haber, beharrezkoa zan, ukitza segura, eta esan zidan, asko errezten zitula gauzak, tramitek eta iteko, ba, mantenimentu bat dita, esteiako seguro bat zan, da, ala esan zin.
Konforme. Nafarroako suhiltzailek orain gutxi atera zuten dekalogo bat, tximini zuri gertaztu ez da din, ba, hain maiz. Eta lehen puntuetan tximiniaren diseinu eta eraikuntza egokia aipatzen ziren. Beraz, esan duzu, badirela batzuk olako nahiko xelebreak, baina behar bezala egin daude tximiniak gehienak, eo?
Asko eta asko ez.
Asko eta asko ez.
Ez. Ez dit juzte betetzen galantik, zekende guztien dotu bajartzekin jadana soluzionauta daula, eta igual okarragoa da. Eta gero, ba, bueno, ba, garbiketarako, eta bere zeak, kaidako, zeak, ba, graduk errespetatu, eta egurretatik separaziok, eta
aislamentuak,
eta eskez, ba, mundu bada, ez da hain zaie, baino geizkiteko, ez da du. Osea, geizkin dezakezu errez.
Baina gaur egun horrelako gauzak diseinatzen dituzten, ba ez dakit, personek, badakite edo?
Esango dizut, nik, osea, nik danetik ikusten dut, eta lehengok igual hobeto egin zituzten gauzak.
Pentsatzen, galdetu behar nizun, berriak ondo inda dauden.
Adibidez, hau ez da, igual oso problematikoa, baina adibidez, arazo handi badau, bueno, tximini bat garbitzekon, registro bat ez dukitzea tximinik. Registroa lehenop, txapan paren gainen egoten zen, txapatxo bat, ez?
Dai.
Eta hori da, akzeso bat tximinia garbitzeko. Ba, bueno, ba, atzeneko 30 urteotan, ba, jarri die ekonomika batzuk, tiro txiki batekin, baina ba, ikea juten da, baina gero handi ozikina ez da bateratzik. Eta horre dakarre, ba, bueno, ba, ekonomika moitu barrezatea, bizatzi jule igual eundalaro.
Ba, lehenan, azpitik irikitzen, ateratzen zan.
Azpitik ateratzen, guainere bai, baino pasen da beste sistema txobat bezala daukela, eta ordun ba, bueno, gauzak, ondo dikosten, baino gero, inbardanen mantenimentu bat edo problema badaunen, ordun azaltzen diorko akatsak, eta holako daude, asko. Bai.
Bestela, gaur egun, materialak, teknologia badago gauzak ondo egiteko.
Bai, zentzue behar do. Materiala eta teknologia nago zentzue behar do, pixkat.
Konforme. Bueno, haizu, lehen suak airea etxe barrendik hartzen zuen, gaur egun ja bestelako sistemak gehiago erabiltzen dituzte tximinia horiek, itxitako horiek, ez dakit, alde hortatik,
bai, oten die, ba, subajuk eta horra, ba, bueno, kanpotioa hartzen dutela airea, eta hobe da, ez? Zati, bueno, hobeto edo, bueno, behintzat garbigo izan daiteke, ez? Ez to zirkuito bat montatzen. Baina, generalen, ez, kanpotio jartzen zaie, o, zeak, konexioa, kanpoko airei, ba, etxe pasibotan. Oen dode, modan dode, passive house horietan, ba, oik bai, Baina, bestela, ez da, ino, oikoa, kanpotik.
Beraz, barrendik hartzen dute.
Bai, gehien bat, nire guzti baietz.
Konforme. Bueno, orduan, garbiketa egiten denean berriz, ze metodo jarraitzen duzu? Nola ekiten diozu etxeari edo tximiliari?
Bueno, linda bizi, etxaba bestu. Zete honez eta lana ondoin edo zikin gutxien edo lokesea, beti atazen dautxe, beti.
Txeko Andreak istimatuko dizute hau?
Eske garrantzitsu nahi da.
Txeko Andreak usta guztea?
Eske hoi da numero uno. Ni haitunitzen ikasten Katalunian, motil batekin, da harrak etzaten zidan, tximinak ez du inporta, etxea ez ikutu, esaten zidan. Uh-huh. Eta egi,
Eta horren lehenbizi babestu hor.
Babestu eta gero kontuz, zikinik atera eta kedarra atera, eta bai, hor da, problema ondina hortan dau. Babeste horretan edo etxea garbi gutze dugu.
Barrendik kanpotik nun digaitzezea?
Alde guztatik.
Bai. Baina erresena albaldin bada barrendik, ez da?
Bai. Gero baloratu barezu, teiatue nolakoa dan, akzesue, guain askok ez dute luzeroik, eta juntzez, 10 metro eskira batekin ez nahi zibiltzen. Eta gero olako gauza, baloratu behitzu, tximinik nola daun, nola ze txapel klase dauken, eta teiatue, aberi gutxina egiteko edo behar da bezala ibiltzeko zeak ematen diren, hori erabakitzen zu, han bertan, erabakitzen zu, nondikin.
Eta barrendik ari behar dezunean, zer egiten duzu, zerbait material fleksibleren bat sartu edo?
Bai, goitik eta bai betik, material fleksible izaten da, bat, segun ze problema daun, ze arazo daun, keharra dan, kreosota dan, ozer dan, sartu bat dide, uzkuiu edo, zazepio, gorrago. Uzkuiu, igual gezki esan dut.
Ez zer da hori?
Ez, zepioa, baina eskuiu, seguro gezki esan dut. Baina, depende ze zer da honor, ze kedar klase daun, gorrago izan daiteke, edo hautxe izan daiteke, orduan, diferente esartzen, material diferente esartzen.
Bueno, hori xe da, orduan, garbitzen dena, alde batetik aipatu duzu kedarra bea, hautsa izaten da, ez da? Kedarra hautsu
izaten da. Bai, hautsa.
Eta kreosota?
Nik uste kreosota dala kondensaziokin sortzen dan kedarra nola esan duzu, plastifikatu bezala.
Bai, olako bike moduko gorra.
Indeiteke likido bihurtu daiteke eta gero gortu eta beste sortu dizteke kriston bola gorrak, oso material gorra. Esaten duten bezala erderaz pintar, tximina ez da pintada, dana dau. Ezin duzu kendu, mekanikoki ez dugu kentzen.
Eta nola kentzen duzu?
Bueno, kentzen duzu kanpon daun kostra hoi. Baino itxatxita gatzen da nada, pintura bezala gatzen da hoi, hoi ez dugu kentzeik. Ez bain mazazten sopleten batekin, oso ze kimikoa edo, baina bueno, normalen hola uzten da,
Uzten da. Baina horrek berak ere zu hartu lezake?
Zaila da. Baina hartu lezake. Zer handitan, temperatura handitan, baina esatzen dut, hola daude, etxe, asko daude hola.
Eta hor, zuk ingo beharko duzu, garantizatu, keak irtera izan dezala, bai, irtera bai, zabala, ez da, bai, tiroa bermatzeko nola baitzuko.
Bai. Nik normalen, tximini bakar ezeten, balora horitzen dut, ze kalte egin dut, non sortu ditekin eta ze kalte eta oso diferente da etxe zar bat edo hormigoizko etxe bat. Dena baloratu egin behar duzu.
Esan nahi duzu, etxe zar bat danian, eta kreosotazko geruza lori baldin badago, tximinia ondatzeko...
Zu hartu dezake, baina etxe berri baten tximinik gatuko da. Eta etxe zar bat, baserri zar baten, nola, tximinik eginak pitzauta dauden, beroa, Hortio jongo da eta sartu daiteke ganbara, solibo baten edo kapiroi baten edo beiz etxe goengo berri baten, da hormigoia. Orduan ez dauke nun gero beroi horrek eragin beharrik.
Beraz, Jose Mari, zuk egin dezakezun lanaren garantia nolabait mugatua da etxe horren kondiziotara. Gero zuri ez dizazutela leporatu.
Ez da oso mugatu. Jende gusten do, 100 urteko tximini bat utzi bar diozula berri bezalata. Ez da posible. Mantenimentu bat eman behar da eta pauta batzu, baino garantia bat 100%. Beinez.
Eta esan duzu, kreosota horrek hartu lezakela zu, hori izango da, beroaldi fuerten baten baten zaionian,
bai,
edo...
Bai, bai.
Eguneroko erabileran ez, baizik eta pixka bat esepzio
pasuren batean. Bai, kedarrak, normalen kedarrak, adibidez, egurre zea erretzen dezun, usten non zea residu oio, o kedarroi, erretzea ez da zaie. Baina, kerreosotaia zaie da, netzako oso potentzio hondi behar do, zaie da, eta daude tximinikola asko eta asko.
Eta kedarrak hautsorrek hartu lezakezu.
Bai, zuke konbustio txarra egiten donen, konbustio txarra egiten donen, erreketa txarra egiten donen egurrek, ba, ezetasunagatik, oxigeno faltagatik, olokesia hor, gehiatzen dan, kedar horrek zu hartzeko hoizen dauke arriskue, horre dauke arrisku ondia.
Horre dauke
arrisku.
Aizu, lehen, kedarrak, kreosota aipatu ditugu, txoriak, ez dakit beste lako pistiak sartzen dira?
Gehien bat, listorrak.
Listorrak sartzen
bai,
dira?
Bai, bai, oso zale die, iteko...
Baina betiko listorrak edo oaingo listor beltz txinua?
Esto txino, oize, ez dakinik bat ikustetzen emintzat kontu zibiltzen naiz. Normalen, nik ustetet diela... asiatikoki izaten dira, eh? Ez nintzuk garbi esango zati, ez ditutola, bere izten bakit beltzak eta horik eta...
Haundik tamaina.
Danak dira haundik, oso haundik. Oso haundik, bai.
Eta bai. Kabirik egiten dute edo...
Ba, ez, abaskak bertan egiten duen, bertan tximinu egiten duen, tapatu egiten duen. Tapatu egiten duen eta egiten duen bizie. Baina hola, sarri, asko.
Beraz, oiek...
Bai, txorik baino gehiago, eh?
Txorik baino gehiago.
Bai, baina gehiago tokantzezik.
Segitzen alduzu kamara erabiltzen barneko arazoak ikusteko edo?
Bai.
Praktikoa dezu?
Kamara da gauza puntualak ikusteko. Baina ez zalein jo pentsatu kamara basartezulako, dan ikustezula, zera, tximini batez dauzke, zirrizku asko...
Biurri guniak
eta oi da oire baita, eta gero zirrizku ze tapauta da de, adibidez kedarrakin, junta hoi adibidez, orduan ez da gauza puntuala, problema bat ikusteko bai, baina ez da garantizateko tximinio ondo daukezu.
Ez da telebista bezala ikusteko.
Ez da.
Bueno, behin tximinia garbituta, zer egin behar dugu aldan gutxina zikintzeko?
Egurre lehorra.
Eurale horra, besterik ez. Kitxo.
Eta gero, zera, oxigenatu tiroa utzi, oxigeno hartu dezan, erreketak, behar du oxigenoa, ez? Ba, ez itxi mantentzeko, eta oizaten bi...
Ba, baina ordun, berotasun gutxiago, aprobetsatze dugu, ez da, edo?
Ez, ba, ordun, ba, kilometro gutxi gutxitzu, ez? Gehi horretzen du, baina eski dana ezin da. Dana ezin da, nahi dugu baina ezin da.
Beraz, formula eta hitz batian esan duzu, egurra lehorra.
Hoi, bai, numero uno. Bai.
Beraz, importanteagoa da, eze lehorra importanteagoa da, egur klasea baino.
Bai, netzako bai. Asko ze gaina. Bai. Pinuitazio nik kasu egiten.
Ez dizu bildurrik ematen.
Ez. Baina beste horrek, bai. Ez lehorra horre, oida, netzako garrantzitsuna.
Ja, bai. Alde batetik ez du ondo egiten zu?
Horre egiten duena da, urlurrin, sortzen du. Urlurrin zikin bat, eta horre egiten du dana zikin du. Oixe da, asuntua.
Berotu ez eta zikin du.
Oida. Aguanto bai gehiago, eh? Aguanto bai gehiago, baina...
Bueno, eta gero, ba, bueno, betiko kontua, erabili beharreko egurra zure egur kutxuna zein da, zein izango litzake?
Netzako, ba, depende, bueno, artea adibidez.
Artea hemen gutxi da, ez da?
Bai, pagoa eta aitze, hori denako sondo, eh?
Pagoa eta aitze.
Bai. Hori, beste ja...
Akazia behare.
Bai, akazi behare, bai, baina ez teit sortau, eh? Nire bizien izan ningun marin badauda akazik eta dena, baina ez teit eukio aukereik neonek etxen erretzeko edo.
Eta esan duzu, pinu ba, lehorra baldima da, aurrea?
Nik ez teit ikusten, txinpartak atatzeitu, esposiua da, zeitu nerretzen da, bauzke bere zeak, gabezi dauzke, baina gero bere zeakin behak usten non zehoi izardi horrekin da, prekupota, baina nik uste teit, hoi, erreketa beak erretzen dola. Zikindu ingo do, baina erreta.
Erreta,
zer da. Neri ditzi, ez da.
Aizu, egurra edo egurra eta briketak eta olako kombinazioak edo...
Bueno, briketa jendek erretzitu. Nik ez gutxi kontrolatzen dut briketana. Dakitena da, batzu daukila indar kalorifikoa ondia daukie. Eta hor dune, oire ez da, bueno, ez da git. Ez dago ez hartze, hola, txarrik esateko, eh?
Indar kalorifika ondila.
Batzuk egutzen dugu, hola, ondi, batzuk egutzen dugu, ondi.
Esateko modua gatikan, alegia, batzutan beldurra ematen ote dizun edo?
Ez, pasatmena da, ba, sartu behar dela neurrin.
Neurrin.
Neurrin, eta, eta subaju bat sartu behar da egurren neurrin. Nez eta tope bete, beroa igual emango izu, erdi betetare. Eta okine bai.
Eta lepoaino betetze baldin maizu berriz, arrisko ondigoa.
Arrisko ondigoa, eta makina... Izurra egingo zu, makina deitzen diot estufa iestu. Bai. Izurratu egingo zu, dilatazio eta beroa izan behar da iguala. Eta gero hor sortu behar den beroa, hori izan daiteke baita, zea bat, ba, pizgarri bat bezala, horren daiteken eusin gauzei.
Konform, beraz kontu zibili behar da.
Bai, neurri bat, behar da. Esaten dure, ba, eren bat betetzeko, erena, o erdi baino gutxigo. Ez, hola, zea bete tope eta gero potek hartzea jun.
Claro. Hori da beste kontu bat, Nafarroako suhiltzaileek esaten zuten etxetik aldeiterako aseguratzeko sua itzalita dagoela. Hori ere geitxo da, ez da?
Netzago geitxo da.
Haizu gauean jun eta utzi liteke sua piztuta eta ordu batzuk pasa ditzala.
Hombre, a ber, loimarrezun lekun ez da komenigarri.
Ez, baino esaten dut, basalan.
Bai. Inungo, nik ez dut, inungo arazo ikusen, nik atxo, nik beti ala usten dut eta... Eta aman jaiotetzen ekonomika piztuta mendia juten ez toknik hortan bildurrik.
Hori da. Seguridade auki berda, mantenimentu eginda dagoela, tximinia txukun dagoela, eta handik aurrera.
Ba, instalazio bat egoki daukela, eta jazta, ez dauke horrek ningo problemek.
Konforme. Bueno, baldezu harremanik beste tximini garbitzaileekin edo?
Bai, ez dutzen ditut, hemen bertago Gipuzkoako baten bato beste, eta... Baiado Palentziko jendea eta Naparrone badaude, baina ez ditut ezautzen, badaude.
Eta Gipuzkoan adibidez zenbat zaudete?
Zenbat dugu gehan? Ba, ez dakit. Lau.
Lau.
Ez dakit, iru. Lau.
Bazen bat alemana ere bazen?
Bai. Hoi gazteizen dau. Eta, bueno, atzeniko konzitun oinatiak uten zala, esantzia den. Han, Arantzazuko batxarri bat egunitzen, eta esantzian alemana ibiltzen zala handio. Horre urte damazki, bai, urte damazki hemen.
Eta hitz egiten dezuenean zerta zaitze zeate? Ber, asuntoa nola dagoen, lana zea, edo pixka bat teknika zera hitz zeate pixka bat?
Hombre, nik Palentziko horrek materiala saltzen du, eta nik horrekin bai, ikastaron bat egin dut, o pixka zea, eta bueno, zehozik ikusi dut, ikasi dut, baina bueno, bestela, ez da gola harreman bat ola, bueno, anormala, ez? Dara, ez beste gauz batzuta zizketa egin dugu. Bai.
Bueno, sua berriz ere etorri da, zabaldu da eta indarra doka oraindik eta urte askotago.
Bai, nik uste bai ez, bai. Bai. Gero ez da gehiago, bai. Bain, peleta aldetik gehien bat, bain, peleta asko ari daitzen, kalefazio modun.
Yeah.
Eta egurre ere, bai, egurre ja beste gauz bada, bai.
Eta orduan iraungo du eta berotuko gaitu.
Biokombustible esan dana hoi, biokombustible o bueno, hoi ke hauek bai, hoketako bai.
Bueno, zera, aholku bat ematekotan jendeari, suaren kontu honetan.
Ez zer, ba gauzak ondo itxura zeukizko ez daukela, zertan inungo arazo egin barrik sue piztekin.
Eta itxura zeukitzeko?
Eta itxura zeukitzeko?
Garbitu eta gero egur ezera, egur lehorrera.
Lehorre ebi, eta instalazio bat egoki eduki. Frantzin adibidez, tximini garbitzaileek, ean bezero jo, obligatu jendie gauzak ondo jartzea.
Aur nola baiteko agintea badu.
Han asko, han reforma bat ditu mani mazuk, udaletxe bialtzen zaitu, ue ikustan olon, tximinu da honi ikustar, zertifikatu bat diteko. Hemen ez da nahiken. Horreko baten ditu zinen daiako batek, bai, Ramoner, deitzen diangoi, Ramoner. Eta harrek esan ziola, bueno, ba, uak ezkiziola, eta ondo jarri barra zaukela, eta holako gauzak, haintzen due. Bai. Da, garantzitxue.
Beraz, zaindu beharreko kontua.
Bai.
Josetxo Albizu Barandieran, tximini garbitzailea, mila esker zure aholku guztien gatikan.
Bo, zuei.
Horra gaurko kontuak, seguru gidatu, seguru berotu. Bi ardatz horiek izan ditugu eta esanaren faltarik ez daukagu, orain zur jokatzea falta. Besterik ez, aste honetakoz, izan ondo, ondo bizi.